Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ավարտին մնացել է մեկ շաբաթ, Իշխող հանրապետականը նախընտրական հանդիպումների է մեկնել, Արագած օդնի մարս ելքը շարունակում է երևանյան քարոզարշավը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձարկեց ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական սարքավորումները։
Կենտրոնական տեղամասում հաղթումներ անելը գրեթե բացառված է։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը արդարացնում է դպրոցի տնօրենների մասնակցությամբ սկանդալը։
Նրա տակ կա ընդհանրապես կազմակերպչական աշխատանք։
Ինչ են խոստանում ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերը սոցիալական ոլորտում և որքանով են իրատեսական այդ ծրագրերը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղը, պաշտոնական հաղորդագրության այցը տեղի է ունենում հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության շրջանակում։ Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ ներկայ գտնվել հարավային ուղությամբ տեղակայված զորավարժարաններից մեկում անցկացված գնդայի մարտավարական զորավարժություններին։ Իգլայի գործով մեղավորները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, թեև առաջադրված մեղադրանքում իրենց մեղավոր չեն ճանաչել, սակայն Կասկածյալի դատավարական կարգավիճակում հարցաքննության ընթացքում ընդունել են իրենց առնչությունը նշված ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությանը և տեղեկություններ հայտնել դրա հանգամանքների վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Հիշեցնենք, մարտի 22-ին ձերբակալված, ապա 3-2 ամիս ժամկետով կանավորված Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիր Սամվել Բաբայանը մեղադրվում է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնության ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու և ռազմամթերքի մաքսանենգության մեջ։ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները ետ են կանչել պարտադիր բժշկական ապահովագրման ծրագիրը չեղարկելու օրենքի նախագիծը։ Նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից ընդունված բժշկական ապահովագրության այդ բարեփոխումը դոտացիաներ է հատկացնում մեծամասամբ պետությունից կարիքավոր խավին բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Բարեփոխման ընդդիմախոս այն չափազանց թանկարժեք են համարում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ի վերջո մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որն անցկացվելու է մարտի 31-ին ավելի վաղ նշանակված ապրիլի 5-ի փոխարեն։ Շաբաթասկզբին Պետդեպարտամենտը հայտնել էր, որ պետքարտուղարը հնարավոր է չմասնակցի Բրյուսելում նախատեսված այդ հավաքին ավելի վաղ ծրագրված արտասահմանյան ուղևորությունների պատճառով։ Այս հայտարարությունը դժգոհության և քննադատության մեծ ալիք էր բարձրացրել Վաշինգտոնի մասնակիցների շրջանում։ Ռեքս Թիլերսոնը Բրյուսել է ժամանելու Անկարայից, մարտի 30-ին հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ և մտադիր է քննարկել իսլամական պետության դեմ պայքարի հետագա ուղիները։ Վերջին հարցումների արդյունքների համաձայն Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների արդեն առաջին փուլում կարող է ընտրվել անկախ կենտրոնամետ քաղաքական գործիչ Էմանուել Մակրոնը, նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 26%-ը։ Առաջին անգամ Մակրոնը վարկանիշով առաջ է անցել ծայրահեղ ազգայնական թեկնածու Մարին Լպենին, որին այժմ աջակցում է ֆրանսիացիների 25%-ը։ Մինսկի կենտրոնում ոստիկանությունը թույլ չի տալիս ընդդիմախոսներին ազատության օրվա Բելարուսական ժողովրդական հանրապետության ստեղծման 99-ամյակին նվիրված երթն իրականացնել, ինչպես տեղեկացնում է Բելապան անկախ լրատվական գործակալությունը։ Առավոտից ոստիկանության աշխատակիցները հատուկ տեխնիկայի միջոցով արգելափակել են ակտիվիստների հավաքատեղին, ինչպես նաև քաղաքի երթևեկությունը փակվել է մետրոյի 3 կայարան։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով շաբաթ օրը Մինսկում զանգվածաբար ձերբակալվում են այն անձին, ովքեր փորձում են մասնակցել ավանդական երթին։ Ձերբակալվածների թվում են ընդդիմադիր առաջնորդներ, ակտիվիստներ։ Եվրամիության առաջնորդները ժամանում են Հռոմ, տոնելու միության 60-ամյա Հոբելյանը 6-10-ամյակ առաջ հենց Իտալիայի մայրաքաղաքում է հայտարարվել Եվրամիության հիմնադրման մասին։ Եվրամիությունից դուրս եկող Մեծ Բրիտանիան ներկայացված չի լինի Հռոմի այդ հանդիպմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 3 միաձայն բանաձև է ընդունել, դատապարտելով մշակութային ժառանգությունը վտանգության վայրերի ավերումը հակամարտությունների տարածաշրջաններում եւ հայտարարելով, որ դրա համար մեղավորները պետք է հետապնդվեն որպես պատերազմական հանցագործներ։ Վանաձևն առավել կենտրոնացած է Իրաքի եւ Սիրիայի վրա, որտեղ Իսլամական պետության ավեկիչները ավերել են պատմամշակութային հուշարձաններ։ ՄԱԿ-ի նախկին որոշումները, հիշեցնենք, սահմանափակվում են ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու նպատակով մշակութային արժեքների ապօրինի շրջանառությունը թիրախավորելով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք եւ այսպես խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին շաբաթն է։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը շարունակում են իրենց նախընտրական հանդիպումները, իսկ Հանրապետականն այսօր քարոզարշավի էր մեկնել Արագած օդնի մարզ հանրապետականի ցուցակում չընդգրկված վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ընտրողների հետ այս հանդիպմանն էլ է կոչ արել, ինչպես ինքն է հաճախ կրկնում, թասիբի ընկնել եւ ֆանտաստիկ երկիր կառուցել։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում։
Մոտ 2 տասնամյակ իշխանության ղեկը ստանձնած հանրապետականները վստահեցնում են, թե գտել են երկրի առողջացման դեղատոմսը։ Կուսակցության համապետական ցուցակի առաջնորդներից Բժիշկ Ղարաբաբլոյանն այսօր Արագած օդնի մարզում հայտարարեց, թե ի վերջո գտել են նաև հանրապետության գլխավոր վիրաբույժին։
Հանրապետականը փոխեց բովանդակությունը։ Նա գնահատեց, որ ինքը պետք է սկսի բարեփոխումները իրենից և գտնի այն գլխավոր վիրաբույժին, որը կարող է բուժել մեր տնտեսությունը, մեր հասարակությունը, մեր պետությունը։ Եվ ավազի ես խոսքը տալիս եմ մեր գլխավոր վիրաբույժին, պարոն վարչապետին։
Երկիրը առողջացնող հանրապետականների վիրաբույժը հարթակին մոտեցավ փոքրինչ հիվանդ։
Ներեցություն եմ խնդրում իմ ձայնի համար, ուղակի մրցացրել եմ։
Խզված ձայնով ներկայացրեց ծրագրերը, բայց խոստացավ նոր որակի Հայաստան։
Մենք ինչպես այս 6 ամիսը պարբերաբար հաշվետվություն ենք տվել, գալու ենք եւ ձեր առաջ պատասխան ենք տալու։ Ձեր լավ տրամադրություն, ուրա։
Կարեն Կարապետյանը աշտարակցիներին վստահեցրեց, թե նոր կառավարության օրոք տնտեսությունն ակտիվացել է։
Մենք ունենք արդյունաբերության այս 16.1%։ Ընդ որում, այս 16.1%-ի մեջ մենք ունենք 107% հանքարդյունաբերություն, 109% գյուղատնտեսություն, 130% մետալուրգիա, 147% IT ոլորտ, 150% խմիչքների արտադրություն։
Ոլորտ առ ոլորտ թվարկելով տնտեսական աճի ցուցանիշները, Կարապետյանը ինքը շտապեց հայտարարել. արձանագրված աճը միայն թվերով է արտացոլվում։
Անդրամաբանություն չկա, որ կա տնտեսական թվերի աճ եւ մեր կյանքի որակի փոփոխություն չկա, որտեղ մենք պետք է անցնենք մի ժամանակահատված, երբ որ տնտեսության այս թվերը վերում են նրան, որ մեր կյանքը չի վատանում այս պահին, եթե նման թվեր չունենք, եւ մենք կամաց-կամաց գալու ենք հասնենք այն հագեցման կետին, որից հետո կյանքի որակը փոխվելու է։
Վարչապետից բացի հանրապետականների նախընտրական ծրագիրն այսօր մանրամասնեց նաև արտարադատության նախարարը։ Ցուցակի երրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արփինե Հովանիսյանը հայտարարեց, որ գյուղատնտեսության զարգացման համար մշակել են հատուկ ծրագիր։
Այս պահի դրությամբ պետական բյուջեից հատկացված է 120 միլիոն դրամ, որը ուղղվելու է գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման տոկոսների սուբսիդավորմանը։ 9%-ից 7%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա եւ հնարավորություն է տալիս գյուղացուն կամ գյուղացիական աշխատանքով զբաղվողին գյուղացիական տնտեսությանը 2%-ով ձեռքբերել գյուղատնտեսական տեխնիկ։
Արագած օդնի մարզում ըստ նախարարի կարևորելու են նաեւ туриզմի զարգացումը։ Մինչև տարեվերջ մարզում ակնկալում են 44 միլիոն դոլարի ներդրում, մոտ 1000 աշխատատեղ։
Սահմոսավան համայնքում կմեկնարկի իր տեսակի մեջ յուրահատուկ տուրիստական կենտրոն և շարժվող կամուրջը, պտղատու այգիները և այլն, իրենք հնարավորություն կտան իրականով ցույց տալ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանն ու հարակից տարածաշրջանը երկնվին, այլև առհասարակ աշխարհին ցույց տալ, ինչ ունենք մենք, որը միայն մենք գիտենք, բայց մենք ուզում ենք իրականում ցույց տալու բոլորը տեսնեն մենք ինչ ունենք։
Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ հանրապետականները եղան նաև Եղվարդում ու Ապարանում։ Հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի գլխավոր դերակատարությունը ստանձնած վարչապետն այսօր ևս քաղաքից քաղաք է շրջում ծառայողական մեքենայով, իսկ նրան ուղեկցում էին պետավտոտեսչության մի քանի գումարտակներ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտնի մարզ։
Միջհանրապետականները միլիոնավոր դոլարի ներդրումի խոստումներ են հնչեցնում Արագածոտնի մարզում։ Անդիմադիր ելքդաշինքը Երևանում ընտրողներին էր կոչանում ապրիլի 2-ին ձեռքի մի շարժումով փակել Հայաստանի պատմության մեջ բերում անփառունակ էջը և միասին ելք գտնել Հայաստանում ստեղծված ուսալքության ճահճից։ Ռուզանգիշյանն է հետևել ելքի քարոզարշավին։
Ելքդաշինքն այսօր անկախ քաղաքացու մանիֆեստ հռչակեց դաշինքի անդամների խոսքով պետք է հրաժարվել կեղծ գործոններից ու Հայաստանում հաստատել անկախ քաղաքացու իշխանությունը։ Փողը, վախը և արհեստական հեղինակությունները երեք հիմնական գործոններն են, որոնք կեղծում են ընտրությունները, նախքան տեղամաս գնալը, գրված է մանիֆեստի մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան քաղաքացին պետք է հռչակի ամբողջությունը, որ ես անկախ եմ փողից և ընտրական շարքից, ես անկախ եմ վախերից, ես անկախ եմ արհեստական հեղինակություններից։
Ելքդաշինքի կողմից Արաբկիր Դավիթաշեն և Աջափնյակ համայնքներում առաջադրված Հայկ Կոնջորյանի խոսքով քաղաքացիներն ապրիլի 2-ին ձեռքի մի շարժումով կարող են փակել Հայաստանի պատմության անփառունակ էջը։ Թեկնածուն անցորդներին իր հեռախոսը համար ներբաժանում ու խոստանում ընտրվելու դեպքում մշտապես կապի մեջ լինել։
Ես պատրաստվում եմ լինել ձեզ համար մշտապես հասանելի։ Եկեք միասին Հայաստանում ստեղծենք նոր քաղաքական մշակույթ, որտեղ պատգամավորը ընտրողներին հասանելի է, ոչ թե 5 տարին մեկ, այլ ամեն օր։
Երիտասարդ Թեկնածուն Կոմիտասի Պողոտայում հավաքված թոշակառուներին համոզում էր, թե սերնդափոխության ժամանակն է նրա խոսքով, հենց իրենք են փոփոխություն իրականացնողները։
Ես ասում եմ, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից ելքը, քանի դեռ կան մարդիկ, ովքեր
բաց։ Ո՞ր է այդ ելքը։
Ելքը այդ մենք ենք, ելքը այդ
երկրը։ Ալիմիած հարցրա, տես կա այդ ելքը։
Ելքը, այդ ելքը սերնդափոխություն։
Ո՞վ կթողի դու այդ ելքի վրա գնաս։
Մենք չենք սпасում, որի չոր մտա։
Այդ բոլորը որգով է, դայ, բոլոր կուսակցությունները ասում են ժողովրդին է Սիրեմ ժողովրդին, կուզում լավ պահեք, կոռուպցիան վերանաման, բայց բոլորն էլ իրաց մասերը,
դե
բոլոր կուսակցությունը միացեք, միանգամ մի կուսակցություն ստեղծեք,
կլինի սովետական
ժողովուրդ, ձեր կողմն է,
կլինի սովետական միություն։ Մենք ասում ենք, որ
սովետական միությունը շատ են լավ են, համաշատ անկար, համ ձրի ուտում կար, համ ձրի բուժվում կար։
Նրանք ովքեր որ թալանել են, այսօր չգնանք ձեր ձայնը չտաք,
նրանք հետո դուք եք գալու թալանել։
Եկեք մեզ վերահսկեք։
Անցորդները հիմնականում ասում էին, թե ընտրությունների արդյունքին արդեն վաղուց է չեն հավատում։ Նրանք սոցիալական պայմաններից էին դժգոհում ու նշում, որ ապրիլի 3-ին ավելի լավ Հայաստանում չեն ապրելու։ Ելք կապնդում էին դաշինքի անդամները։
Երկու թորս կարմի դիպլոմով տանը դրած, աշխատանքի տեղ չունեն, ինչի համար, ոնց էին սովորում, դիշեր ցերեք։
Որպեսի չլինեն այդպիսի կարմիր դիպլոմով ավարտած գործազրկներ, մենք պետքա առողջացնենք Հայաստանի քաղաքական համակարգը, մենք պիտի փոխենք Հայաստանի իշխանությունը, որպեսզի դա լինի։
7 տարի Վարշավ եմ ապրում, 7 անց է, մազի ջան, Լեննագանի կողմից, սոված մազապուրց եկեն գելենք ստե, բայց ով է ինչ արես, 17 տարվա մեջ։
Դրա համար ապրիլի 2-ին գնացեք ընտրության ու մերժեք բոլոր այդ հին ուժերին, ովքեր որ այս երկիրը այսօրին են
ապրում։ Ո՞վ է մեր մերժելուն ու ասելուն,
ո՞վ է։ Դուք եք որոշում Հայաստանի
ճակատագիրը։ Շատիչ աչքերով, գիշատիչ, այսպես քիչամնում ուտեն, էլ ինչ ուտեն։ Ինչ կան կարելա ուտել։
Հիմա դուք գոնե մի բան գիտեք։
Ես մի բաղուց գիտեմ։
Պետք է անտրեք այդ գիշատիչ աչքերով։
Ես բաղուց գիտեմ, շատ բաղուց գիտեմ։ Բանի տեղ չի անցել իմացածնել։
Անցնելու է։ Այս անգամ անցնելու է։
Բանից էս որ հիասթափվում, հուսահատվում։
Ով ուժեղան է, լախտելու է։ Բնական բան է։ Ուժեղի մոտ միշտ թույլը մեղավոր է, ճիշտ չի։ Ճիշտ է։ Ուժեղ ամեն ինչով, թե փողով, թե ռեսուրսով, թե ես ինչ իմանամ, թե իրան շրջապատով։
Անկախ քաղաքացին որտեղ մնաց, եկեք բոլորս գնանք, մի վախեցեք,
բոլորս գնանք։ Հետևից, ես 25 տարին ես վիճակին չէին գլի, չկա մարդկային գործոն, ինչ մարդկային գործոն։
Եկեք ի վերջո, այդը մեր մեջ քնած այդ քաղաքացին թող արթնանա, գնա կատարի ընտրություն,
տեր կա, քաղաքացին չի կարա իր ձայնին տեր կայնի, այ ծավը տանեմ,
մեր դժբախտությունները
այդ Ռաֆի Հովանեսյանը հաղթեց Տեր Կայնեց ձայնին, ժողովուրդը գնաց ինչ արին Տեր Կայնեցի, նույն բանն է էլի,
ումն ընտրեմ, ըստե մարդ հեպկա որ ընտրեմ, ումն էլ ընտրես թալան են էլի։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փորձարկեց ընտրողների գրանցում իրականացնող տեխնիկական սարքավորումները, որոնք հիշեցնեմ ձեռք են բերվել Եվրամիության միջոցներով։ Բացի այդ, շուրջ 1500 տեղամասային կենտրոներում տեղադրված են լինելու տեսախցիկներ, ներդրված մեխանիզմը գրեթե բացառում է կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը, հայտարարում են իշխանությունները։ Սա ապրիլի 2-ին, իսկ մինչ այդ նախընտրական փուլում, ինչպես է իշխանությունը պայքարում ընտրախախտումների դեմ, նաև այս հարցն է փորձել պարզել իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր փորձարկեց տեխնիկական սարքավորումները, որոնց միջոցով ապրիլի 2-ին ընտրողները պետք է քվեարկեն։ Հատուկ սարքը նախ կարդալու է քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթուղթը, այն ճանաչելուց հետո ընտրողը պետք է աջ ձեռքի ցուցամատը հպի սարքին, համապատասխան թուղթը հայտնվելուց հետո արդեն քվեախցում ընտրողը կկատարի իր ընտրությունը։
Կընտրում եմ գրանց մատնահետքը։
Եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, եւ ընտրական նոր համակարգի նախաձեռնողներից կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը վստահեցնում են. Այս մեխանիզմը բացառում է կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը։ Ապացուցելու համար Դավիթ Հարությունյանը փորձեց 2 անգամ քվեարկել, սակայն սարքավորումը ազդանշանի միջոցով տեղեկացրեց ընտրական խախտումի մասին։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, եւ այս սարքավորումները, եւ քվեարկությունից հետո ընտրողների հրապարակված ցուցակները գրեթե բացառում են ընտրախախտումները։
Տպվում է հատուկ կտրոն, որը կոչվում է կրկնակի գրանցման փորձ, որի մեջ զետեղված է ողջ տեղեկատվությունը, թե այդ ընտրողը մինչ այդ ժամը քանիսին որ անձնագրով փորձել է գրանցվել։ Սա եւս շատ կարեւոր է, որտեղ դա փաստացի այն արձանագրումն է, որը պետք է աներ ենթադրենք հանձնաժողովը կամ ոստիկանը։
Հարությունյանին հիշեցրեցինք, որ այսօր շատ է խոսվում ոչ թե ընտրատեղամասերում կատարվելիք, այլ հենց քարոզարշավի ընթացքում կատարվող խախտումների վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին։ Ավելին, 3 իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը ցուցակ էր հրապարակել, որտեղ Հայաստանի 136 դպրոցների եւ մանկապարտեզներից 114-ի տնօրենները խոստովանում էին, թե հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձներով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։
Սա ընտրակերտիկ դուք որակում եք
ընդհանուր գնահատական, ես հիմա կարծում եմ տալ չեմ կարող, ինչու, որովհետեւ պետք է մանրամասն ուսումնասիրեմ։ Ես մի քանի հատ նեմ երեք հասել ցավոք սրտից, կայքը շատ ներաբերնված էր եւ ինչ որ մի պահից դադարեց արձագանքել։ Ես մի քանի հատ ստուգեցի, որոնցից մեկում ես որոշակի խնդիր տեսա, իսկ երկուսում ոչ մի խնդիր չտեսա։ Այն մեկում, որում ես որոշակի խնդիր տեսա, դա չի նշանակում, որ ես ակնհայտորեն կարող եմ հիմա պնդել, որ արկա է ընտրախախտում կամ ընտրական օրենսդրության խախտում կամ էթիկայի կանոնների խախտում, մինչև իրականում յուրաքանչյուր դետալ չիմանամ։
Նոր սարքավորումների փորձարկման այսօր ներկային նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, դեսպանները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նոր ընտրական համակարգը հուսադրող է, թեպետ ոչ ոք չի կարող գերաշխավորել 100%-անոց ազատ և թափանցիկ գործընթաց։
No one can ensure 100% free and fair process. But I am very confident that this equipment.
Բայց ես շատ վստահ եմ, որ այս սարքավորումները ուղիղ հեռարձակումը, ընտրությունների հետո քվեարկողների ցուցակի հրապարակումը, ընտրական համակարգի բոլոր փոփոխությունները տեղի կունենան այս ընտրություններում, եւ կան շատ մեծ իրաշխիքներ, որոնք կկանխեն գեղձիկները կրկնակի քվեարկության
դեպքերը։
Միլսը հորդորեց ընտրողներին չվախենալ, հիշեցնելով, որ որևէ մեկը չի կարող իմանալ, թե ում օգտին է կատարվել քվեարկությունը։ Ազատության դիտարկմանը, որ ընտրախախտումների, մասնավորապես ընտրակաշարքների մասին շատ հաճախ բարձրաձայնում են ընդդիմադիր падգամավորները, Միլսն ասաց, որ ինքն էր կարդում է այդ հոդվածներն ու զեկույցները, թեպետ դեռևս հստակ կոնկրետ դեպք չի տեսել, սակայն կարծում է, որ դրանք իրոք մտահոգիչ են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է անպայման ուշադրություն դարձնի դպրոցի տնօրեններին առնչվող զեկույցին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանից տեղեկացանք, որ դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների սկանդալային հեռախոսազրույցների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ են կատարվում։ Սա ընտրախախտում համարում եք։
Խնդիրը հետևյալն է. Նախ ուրեմն այդ ձայնագրությունների հետ կապված բոլոր ձայնագրությունները խնդրել ենք պարոն Հովանեսյանին, վերցրել ենք, հիմա գնում են ուսումնասիրություններ, որտեղ այդ պետք է այդ ամբողջը լսել, յուրաքանչյուրը իրենից ներկայացնում է մեկ ինքնուրույն փաստական հանգամանք։ Կլսենք և արդյունքում արդեն ինչպիսին կլինեն դիրքորոշումները, դրանց վերաբերյալ կիրազեկենք։
Հավելենք նաև, որ այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արտահերտ նիստում քննարկելու է երկդաշինքի պատգամավորի թեկնածու փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի դիմումը։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորի թեկնածու Առաքել Մովսիսյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ։ Փաստաբանը ապացույցներ է ներկայացրել Ծաղկալանջ գյուղում հրապարակված տեսանյութի առնչությամբ, որտեղ ճանապարհը ասֆալտապատելու դիմաց Մովսիսյանն ակնկալում էր ստանալ այդ և հարևան գյուղի ձայները։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղորդագրություն էր տարածել, որ խախտման վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացրել են կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչներին և պահանջել դադարեցնել խախտումը և հետագայում օրենքի նման խախտումներ թույլ չտալ։ Դավիթ Հարությունյանից այսօր ճշտեցինք։ Առաքել Մովսիսյանի հարցը արդյոք քննարկվել է կուսակցության ներսում։
Ընտրական օրենսդրությունը դա ականապատ դաշտ չէ, որ ցանկացած խալի դեպքում, հա, դու կորցնում ես կյանքդ, ոչ էլ կոմպյուտերային խաղը։ Ընտրական օրենսդրությունը միշտ ենթադրում է կիրառել ավելի մեղմ գործիքներ, եթե ավելի կոշտ գործիքների կարիքը չկա։ Կիրառողը ես չեմ, կառավարությունը չէ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նախդալյանը արդարացնում է դպրոցի տնօրենների մասնակցության բաղմկահարույց պատմությունը, որակելով այն կազմակերպչական աշխատանք։ Սկանդալը, հիշեցնենք, բացահայտել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը, որը մասնավորապես պնդում է, որ դպրոցի տնօրենները մոտ 100 տնօրեններ իրենց իսկ խոստովանության համաձայն հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել և դրանք հանձնել մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Դիտորդական կազմակերպությունները հանրապետականին մեղադրում են ընտրություններին ընդառաջ վարչական լծակների չարաշահման մեջ։ Թեման շարունակում է Ռուզան Գիշյանը։
Ցուցակագրումը կազմակերպչական աշխատանք է, որ կատարում են բոլոր քաղաքական ուժերը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը, անդրադառնալով Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ուսումնասիրությանը, որի համաձայն 100-ից ավելի ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ իշխող ուժի օգտին ընտրողների ցուցակագրում են իրականացրել։ Հանրապետական Նախդալյանի խոսքով, սակայն, դա չպետք է լինի վարչական ռեսուրս օգտագործելով կամ օրենք խախտելով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը վստահեցրեց, նոր ընտրական օրենսգրքով այնպիսի մեխանիզմներ են ստեղծվել, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր ցանկանան արջի ծառայություն մատուցել, չեն կարող։
Այս երևույթը պարզապես փուչիկ է, անկախ նրանից, ով է այս փուչիկը փչում, անկախ նրանից, ով է ուզում այս գաղափարը օգտագործել, կլինի որևէ հաստատության ղեկավար, որը ուզում է իր աշխատողներին այդպես խաբել, թե կլինի որևէ քաղաքական ուժ, որը ուզում է հանրային այլ կարծիք ձևավորել, բոլորը պիտի հասկանան, սա փուչիկ է, որը չի աշխատում։
ՀՀԿ շտաբի իմ գործընկերները լուրջ ուսումնասիրել են ձայնագրությունները և համապատասխան հայտարարություն տարածել, հավելեց Նախդալյանը։ Հայտարարության մեջ հիշեցնենք, ասված էր, թե ձայնագրությունների զգալի մասի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը որևէ հիմք չի տալիս պնդելու, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի խախտում։
Այն հայտարարությունը, որ տարածվել է հանրապետական կուսակցության շտաբի կողմից, բոլորովին էլ ադպիս կաչի կամ ընդհանուր խոսքեր չեն, այլ կոնկրետ ուսումնասիրության հիման վրա արված հայտարարություն է։
Նախդալյանը նաև անդրադարձավ Gallup International Association-ի հայաստանյան ներկայացուցչության իրականացրած հետազոտությանը, համաձայն որի իշխող կուսակցությունն առաջին տեղում է և նրա օգտին քվեարկելու է ընտրողների 29.4%-ը։ Հարցման համաձայն հանրապետական կուսակցությունը շուրջ 1%-ով է առաջանցել ծառուկյան դաշինքից։
Այն տոկոսը, որը այսօր արձանագրել է Gallup-ը, դա այսպես ասենք բոլորովին մեր պատկերացրած է և մեր երազածը չի, և մենք խնդիրներ ենք տեսնում այս թիվը ավելացնելու ուղղությամբ։ Նաև ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ իսկապես հանրապետական կուսակցության քարոզարշավը որոշակի արդյունավետություն ունի, որոշակի արդյունավետություն ունի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կերպարը եւ նրա կատարած քարոզարշավը, նրա կատարած աշխատանքը։
Պատասխանելով Սամվել Բաբայանի ձերբակալության ու դրա հնարավոր քաղաքական ենթատեքստի մասին հարցին, Հերմինե Նեղդելյանն ասաց, թե իրենք անհրաժեշտություն չունեն որևէ քաղաքական ուժի նկատմամբ նման քայլ կատարելու։ Նեղդելյանի խոսքով Ոսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքը, որի համակիրն է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը, պարզապես փորձում է ստեղծված վիճակից դիվիդենդներ շահել։ Մարտի 22-ին Վրաստանից Հայաստան Իգլազենիթը հրթիռային համալիր տեղափոխելու գործի շրջանակներում ձերբակալված Բաբայանը, հիշեցնենք, երեկոյան դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվեց։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել ապօրինի կերպով ռազմամթերք, ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու և մի խումբ անձանց հետ նախնական մաքսանենք համաձայնության համար։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում Բաբայանի ազատազրկման մեջ, նախկին նախարարի ձերբակալությունը որակելով իրենց դաշինքի դեմ ճնշումների շարունակություն և հայտարարելով, որ պայքարելու են նրան ազատելու համար։
Ընտրական կամպանիայի ամենասկզբում, երբ քննարկվում էր խնդիրը այն մասին, թե Սամվել Բաբայանը հանդիսանում է արդյոք օրը դաշինքի մասնակից, գործող անձ, ցուցակի մեջ կամ քաղաքական ուժի կազմում, կարծում եմ բոլորդ հիշում եք, որ օրը դաշինքը հստակորեն հայտարարեց, որ ոչ տեսանելի ուղակի, ոչ անտեսանելի և ոչ էլ ցուցակային որևէ կապ Սամվել Բաբայանի հետ չունի։ Այսօր այս մոտեցումը, որ իրենք ներկայացնում են, սա տարօրինակ է, որովհետև այստեղից բխում է, որ կամ դուք այսօր ուզում եք օգտագործել սա, կամ դուք այն ժամանակ հանրությանը թյուրիմազության մեջ եք գցել։ Ոչ օրո դաշինքը, ոչ էլ քաղաքական մեկ այլ ուժ մեզ համար այսօր չեն հանդիսանում նախ այդպիսի վտանգ, երկրորդը նույնիսկ եթե մենք շատ լուրջ վտանգ ունենանք, միևնույն է, մենք երբևիցե չենք գնա այս ճանապարհով և մենք երբևիցե կողմնակից չենք եղել քրեական խնդիրները քաղաքականացնելուն կամ կուսակցականացնելուն։
Ազգային ժողովի փոխոսնակի խոսքով իրենք փորձելու են անբիծ, օրինական ու օրինակելի ընտրություններ անցկացնել։ Հերմինե Նեղդելյանը հիշեցրեց Սարգս Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե հանրապետականի համար այնքան կարևոր չէ հաղթանակը, որքան ազնիվ ընտրությունը։
Եթե դուք հիշում եք Հայաստանի Հանրապետությունում այս 25 տարիների ընթացքում ևս մեկ քաղաքական գործիչ, լիդեր, առաջնորդ ղեկավար, որը ամբիծ ընտրությունը, ազնիվ ընտրությունը կարևորել է ավելի բարձր, քան հաղթանակը, քան հավաքած տոկոսները, խնդրում եմ հնչեցրեք։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեռանալով նախընտրական թեմաներից, ինչ են խոստանում ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերը սոցիալական ոլորտում, հանրությանը թերևս ամենաշատը հուզող հարցերից մեկի՝ կենսաթոշակների և աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված ինչ առաջարկներ ունեն։ Կուսակցությունները ծրագրեր կազմելիս կարծեք թե չեն խուսափել ճոխոստումներից, յուրաքանչյուրը յուրովի փորձում է համոզել, որ հենց իր ծրագիրն է ի վիճակի հաղթահարել Հայաստանի 35%-անոց աղքատությունը։ Այս հարցերի շուրջ զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Հանրությանը թերևս ամենաշատը հուզող հարցերից մեկի՝ կենսաթոշակների և աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված ինչ առաջարկներ ունեն ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերը։ Կոմունիստները առաջարկում են կրկնակի ավելացնել թոշակներն ու աշխատավարձերը։ Ազատ դեմոկրատները խոստանում են նվազագույն աշխատավարձը 5 տարում կրկնապատկել, դարձնելով 111 000 դրամ, կենսաթոշակներն էլ հասցնել 73 000 դրամի։ Աշխատավարձի առումով գրեթե նույնպիսի խոստում է տալիս հայկական վերածնունդը, առաջարկելով նվազագույն աշխատավարձը 100 000 դրամի հասցնել, այն պարբերաբար բարձրացնել և ինդեքսավորել։ Ելքդաշինքն էլ իրատեսական է համարում բյուջետային հիմնարկների աշխատավարձների և կենսաթոշակների առնվազն 20%-ով ավելացումը։ Իրատեսական են արդյոք այս խոստումները։ Ազատության ուղիղ եթերում այս մասին զրուցելու ենք Կոնգրես ՀԺԿ կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակով падգամավորի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանի և Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակով падգամավորի թեկնածու Միքայել Մելքումյանի հետ։ Ես նախաբանի ընթացքում թվարկեցի գրեթե բոլորի առաջարկները այս կապակցությամբ, բացի հենց այն կուսակցություններից, որոնք այստեղ ներկայացված են, հիմա թույլ տվեք հավելել նաև ձեր առաջարկները։ Ուրեմն կոնգրեսի վերաբերյալ մասով 55,000 դրամ կազմող նվազագույն սպառողական զամբյուղը որպես կենսաթոշակի չափ է առաջարկում, իսկ Ծառուկյան դաշինքի մասով, Ծառուկյանը այս մասին իր ելույթներում էլ է խոսել, ասել է, որ աշխ թոշակները ավելացնելու են 25,000 դրամով, ինդեքսավորելու են եւ ամեն տարի վերանայելու են 5-ից 10,000 դրամով ավելանալով։ Պարոն Խաչատրյան, Ծառուկյանը ասում է, որ այն մարդիկ, ովքեր կասեն, թե մենք պոպուլիզմով ենք զբաղված, ես յուրաքանչյուրին հրավիրում եմ բանավիճելու, թող ասեն, որն է պոպուլիզմը։ Եվ հիշեցնեմ, որ նվազագույն աշխատավարձը իրենք խոստանում են, որ 2018 թվականին կհասնի 80,000 դրամի։ Ձեր գնահատմամբ պոպուլիստական են այս առաջարկները, թե ոչ։
Ասեմ, որ ոչ մեկին է պոպուլիստական չեն։ Ինչի նկատի ունեմ, որովհետև մեր երկրում այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ ցանկացած նոր կառավարություն պետք է մի կարևորագույն խնդիր լուծի։ Մեր մոտ կա աղքատություն 30%, մեր մոտ կա գործազրկություն 18.5%, մեր մոտ կա արտագաղթ, որը հասնում է տարեկան 40-ից 50,000։ Այդ հարցերը պետք է լուծի այդ նոր քաղաքականը, ժողովուրդը կստանձնի իշխանության ձևավորելու իրավունքը։ Եվ առանց այդ հարցերը լուծելու ինքը չի կարող ակնկալել ոչ տնտեսության մեջ հաջողություն, ոչ էլ իր քաղաքական կարիերայի կամ ապագայի առում։ Եվ եթե փորձեն հատկապես իշխանության ներկայացուցիչները իրենց ընդդիմախոսների կամ այսօրվա քաղաքական նախընտրական պայքարի մեջ մտած կուսակցությունների ծրագրերը որակում են որպես պոպուլիստական, ես ուղղակի հարցը կուղեմ, դուք ինչ եք ուզում անել ընդհանրապես։ Դուք կարող եք այսօրվա իրավիճակը փոխել մի երկրում, որտեղ որ իսկապես իմ նշած թվարկած խնդիրները կան, ասենք աղքատության 30%, 1 միլիոն մարդ։ Հիմա իրենք կարող են ասել այն նվազագույն կենսաթոշակը, որ տալիս են, կամ միջինը 16,000 կամ 40,000 դրամ, այդ մարդիկ կարող են գոյատևել, թե ոչ։ Պարզվում է, որ ոչ։ Այսինքն դուք խնդիրը ինչի վրա հույս եք, հույսը ինչի վրա դրեք կառավարությունը։ Հույսը դրել են նրա վրա, որ կան մեծահարուստներ, որ իրենք օգտվում են իշխանության հնարավորություններից եւ այդ մեծահարուստները կարող են երկիր պահել։ Պարզվում է, որ այդ մոդելը չի աշխատում։
Հիմա
այդ առումով Հայաստան եւ մեկ էլ ՀԱԿ խմբակցությունները երկարաժամկետ համագործակցում էին եւ 4 կուսակցության մենք ընդհանուր մի բանաձև ունեին կամ հարաբերակաց, որը նույնիսկ կոնսորտի իշխանության ներկայացուները հատարհատ պատասխանեցին, թե ինչու չեն կարող մեր առաջարկները ընդունել։ Ուղղակի ես ուզում եմ ասել, որ կա երկրի արժեք ծառացած մի կարևորագույն խնդիր։ Դուք կարող եք ինձ հակադարձել, ասել, չէ՞, որ դուք ազատական գաղափարախոսության ներկայացուցիչ եք եւ առավել ուշադրություն եք դարձնում սոցիալական խնդիրներին, բայց մենք ստիպված ենք դրան այսօր մեզ համար առաջնահերթային խնդիր որպես անդրադառնալ, որովհետեւ երկրում այս ծայրահեղությունը բևեռացությունը, որ կա, աղքատներ, հարուստներ, ապահով խավ եւ ոչ անապահով խավ, այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծել, որ երկրի անվտանգությունը կախված է այս երկու բևեռները ուղղակի միացնելու։
Քանի որ ես հասկացա, որ ես հարցում ձեր ընդդիմախոսը չի ընդդիմախոսելու, ես փորձեմ մեջ բերել իշխանության ներկայացուցիչների փաստարկները այդ կապակցությամբ երկու թվային իմաստով, հա, օրերս ծասուլիս էր տվել ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը եւ ինքն անդրադարձել էր այլ կուսակցությունների տնտեսական ծրագրերին եւ ինքը ասել էր թոշակների կտրուկ բարձացումը անիրատեսական է։ Օրինակ 25,000 դրամով բարձացումը երկուսից էլ վերաբերում է փաստորեն, ինչպես նշված է, ասում եմ, մեր թոշակային ամբողջ բեռը շուրջ 260 միլիարդ դրամ է։ 25,000 դրամով բարձացումը նշանակում է բարձրացում շուրջ 50%-ով։ Դա նշանակում է, որ այդ բարձրացման դեպքում մենք պետք է 130-ից 140 միլիարդ դրամի չափով բյուջեի վրա բեռ դնենք։ Լավ, ենթադրենք բարձրացրեցինք։ Միջնաժամկետում ինչպես ենք դա կայունացնելու։ Արդյոք դա հնարավոր է հարկերի միջոցով փոխհատուցել։ Ես մասնագիտորեն կարծում եմ, ասել էր ֆինանսների նախարարը, որ դա անիրատեսական է։
Հիմա դուք ինչ ենք ինձ ասում։
Կարծում եմ, որ դուք պետք է այս փորձեք այս թվերին ինչ որ այլ տվյալ դեր հակակրճատել։
Մենք միշտ փորձում ենք եւ դա հրապարակային հնչեցրել ենք ոչ առաջի անգամ։ Նախ լավ կլներ, որ ֆինանսների նախարարներ գար, մեկ աթորտեղ ավելանար, ինքը նստեր, ոչ թե հերրական մենք բանալիջենք,
որտեղ քաղաքականություն չէր տվել,
որ այո, որովհետեւ իշխանական թեկումով հերրակա դպրոցների տարբեր շրջանավարտներ կան, որոնք ուրեմն այսպես միշտ էլ ծախողում են իրենց գործունեությունը։ Հիմա ասեմ շատ կոնկրետ տվերով։ Նախ ես պարոն Խաչատրյանի հետ համաձայնեմ, այո, մենք երկարատև համագործակցել ենք, ընդհանուր ձեռքբերումներ ունենք։ Հիմա թոշակի մասով, տեսեք, ուրեմն ինչ ենք մենք ասում։ Թոշակը բարձրացնել 25,000 դրամով, դա նշանակում է եկեք չափելի խոսենք, էլի տվերով, ոչ թե անցնենք։ Մենք ունենք 460,000 թոշակառու։ 25,000 անգամ 460,000, ամսական առնումը 11.5 միլիարդ դրամ։ Դա էլ բազմապատկենք 12 ամսով, այո, մոտավորապես 130-135 միլիարդ դրամ տարեկան։ Նախ եւ առաջ պետք է մենք հասկանանք մի կարևոր պարզ աքսիոմատիկ ճշմարտություն տնտեսագիտական։ Ինձ պետք չէ, որ այդ գումարը ես ամբողջապես պահեմ սեյֆում կամ բանկում, ամենամիս հանեմ տամ։ Երբ որ դուք թոշակառու եք ընդունեք, շատ ներողություն, ես դες տարեսեմ այդ 20 կամ 25,000 դրամը, դուք այնքան բացեր, պարտքեր, չգիտեմ ինչ ունեք, կոմունալ, դեղեր, տրանսպորտ եւ այլն, դուք դա ծախսում եք, չէ՞։ Կա սպառման սահմանային գործակից, որ մեզ մոտ 0.99-ն է, ասենք չեք խնայում։ Ուրեմն 3 3 ամսվա ընթացքում ծառայությունները, առևտուրը, այլ ոլորտներ ստանում են լրացուցիչ պատվերներ, չէ՞ որ դա ծախսում է լրացուցիչ։ Եվ դա հարկերի տեսքով 3 ամսվա ընթացքում հետ է գալիս։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ լայն առումով ինձ պետք է մի 40 միլիարդ դրամ։ Հիմա որտեղից։ Ուրեմն, տեսեք, կա տենց քաղաքական ուժ, որ երբ որ ուրեմն գնում անդրուսները, ասում է, ես թոշակն ու աշխատավարձը կամ իջեցնելու եմ, կամ թողնեմ լույն առնված։
Այսինքն ոչ մի ձեռք չկա։ Իրանց գործածությունը ոչ մի թիվ չկա։
Միրոպե։ Եկեք նայենք 12-ից 17 թվականների նրանց ուրեմն ծրագիրը, որ բոլոր կետերով զախողել են, այդ թվում հիմա պետք կալներ նվազագույն աշխատավարձը 65,000 դրամ, հիմա 55,000, հաջորդ տարի պետք կալներ արդեն 70,000 դրամ, այսինքն այդ 10,000 դրամը այնպես կախվել են ինչ-որ բաներով, եւ հիմա ասեմ ռեզերվների, եթե իրենց մոտ նաեւ գրածել 5-ից 7% տնտեսական աճ, ամեն մի տոկոս տնտեսական աճը նվազագույնը 18 միլիարդ դրամ է, սա ոչ մեկ չի երկում, հարկեր հնա հարաբերակցություն կա, դա 21%, լավ, տուրքեր, վճարներ, հանում են կորուսներ, 18 միլիարդ հստակ, այսինքն 18 անգամ 5% կամ 6% տնտեսական աճ 100 միլիարդից ավելում է, հա, հիմա դու կարա հաջորդ հարցը, բա ո՞նց տնտեսական աճը ապահովեն, այսինքն սա ի՞նչ է, դու կառավարություն ես, ես դիրան ասեմ, թե ո՞նց ինքը ապահովի տնտեսական աճը, բայց ես գիտեմ, հիմա մի երկուսը ասեմ այդ ռեզերվները, նախ եւ առաջ եկեք նայենք, որ միշտ ասել ենք, այնքան պետք է ասենք, միչեւ նրանց ականջը սովորի, մենք չունենք, չէ՞, նավթ գազ կամ ասենք այնքան խորնա, որ արտադրական նշանակություն չունի։ Հիմա եկեք նայենք մեր պղանձի մոլիբդենի պաշարներին։ Այս տարի 16-17 թվականին Հայաստանում կարծունահանվի ֆանտաստիկ 40 միլիոն տոննա մետաղական հանքաքար։ Սա բոլորը պաշտոնական թվեր է։ Ուրեմն այդ 40 միլիոն տոննայից մենք ստանում ենք 400,000 տոննա պղանձի խտանյութ, 20,000 տոննա մոլիբդենի խտանյութ եւ 3.5 տոննա ոսկի։ Հիմա ասեմ, ես թե Լոնդոնում ինչ արժի վերջի 8 տարիների։ Գալիս եմ, չեմ ուզում հիմա բաժանեմ անեմ։ 7 խոշորագույն հանքարդյունաբերող ձեռնարկությունների շրջանառությունը տարեկան կազմում է 850 միլիոն դոլար նվազագույնը։ Նրանք հարկեր են վճարում ընդամենը 22 միլիարդ դրամ, կամ այո, 40-43 միլիոն դոլար։ Սա ինչ է նշանակում։ Բերեմ ռոյալտի բնօգտագործման վճարի հաշվարկը դնե, սա մեկ։ Սա մենակ առնում է մի 60-70-80 միլիարդ դրամ։ Ասեմ բանկերին, բանկերը ինչքանով են ավանդ վերցնում եւ ինչքանով են վարկարի։
Կխոսենք այդ մասին։
Բայց միրոպե, ես երկրորդ էլ ասեմ, 2.5 տրիլիոն դրամ շրջանառությունն է։ Այդ մարժան 6-8-10% արանքի։ Այսինքն ինչ է, գիտեք ինչքան բանկերը հարկեր են մուծում։ 34 միլիարդ դրամ ընդամենը, բյուջեի 3%-ը։ Էլի շարունակեմ, մի 7-ը ասեմ։ Դե թող Վարդան Արամյանը գասներ նստի, ծա պատասխանները։
Այնուամենայնիվ ներկայացնեմ հակափաստարկ թնչող թվերը։ Ասվել էր, հնչում են թվեր, թե նվազագույն աշխատավարձը կարելի է բարձրացնել 55,000-ից մինչև 100,000 դրամ կամ 80,000 դրամ եւ այլն։ Ասում է ակնհայտ է, երբ որ նվազագույն աշխատավարձը բարձրանա, մյուս շեմերը եւս պետք է բարձրանան։ Օրինակ ցածր որակավորում ստացող աշխատավարձի, բան որ այսօր 55,000 դրամ է, նրանից մի քիչ ավելի բարձր որակավորում ունեցողին 100,000 դրամ, եթե նվազագույն աշխատավարձ ստացողին դառնա 100,000 դրամ, ապա նրա եւ ավելի բարձր որակավորում ունեցողների աշխատավարձերը կհավասարվեն, իսկ բարձր որակավորում ունեցողը կպահանջի իրեն եւս բարձրացնել։ Սա եւս մեծ բեռ չի դառնալու բյուջեի համար, պարոն Խաչատրյան։
Ասեմ դες միջև է ուղակի ձեզ ասեմ, որ վարչապետը վերջին 2 օրվա ընթացքում արդեն նախադրական քարոզչության ժամանակ ինքնին է պոպուլիզմ դարձել ըստ Արամյանի եւ մնացածի գնահատական, որտեղ ինքը արդեն սկսում է խոսել այս թոշակների եւ սոցիալական նպաստների բարձրացման մասին։
Դա այն է, ինչ որ մարդիկ ուզում
են։ Դե գիտեք ինչ կա, հիմա մարդիկ ուզում են կառավարությունից ինչ, ուզում են իրենց բարեկեցության վիճակը լավանա, ուրեմն են կենսամակարդակը բարձրանա, բայց կառավարությունը, որին ուզում են ընտրեն, այդ կառավարությունն ասում է, ոչինչ չեմ կարողանալ։ Ասում է, ես դες խափել եմ, նախկինում կեղծ թվեր եմ ներկայացրել, հիմա մենք աճ չունենք 0% աճի եւ մենք չենք կարող բյուջեն, այն բյուջեն, որ կա, այդ բյուջեն մնա։ Այսինքն տեսեք ինչա, 2007 թվականից հետո, 8 թվականից հետո դոլարային արտահայտությամբ մեր համախառն ներքին արդյունքը չի աճել։ Մենք 3 անգամ ավելացրել ենք պետական պարտքը, մեր դոլարային աճը, մենք դոլարային առումով աճ չենք ունեցել։ Մենք վերջին 3 տարվա ընթացքում 30% ով աճել պետական պարտք ենք ավելացրել, ընդհանրում ունենք 7% աճ։ Խոսքը սրա մասին է, գիտեք ինչ կա, հիմա նորից եմ կրկնում, մեզ որպես ազատականներ կարող եք մեղադրել, Բարգավաճ Հայաստանին չգիտեմ, որպես ինչ գաղափարախոսության ազատական կամ պահպանողական գաղափարախոսության ներկայացուցիչ, չէ, եսի նկատում եմ,
չգիտեմ,
պահպանողական,
հա,
չէ, մոտեցումների առումով եմ ասում, մենք բոլորս եկել ենք նույն դաշտ, եսի նկատում եմ, դա այդ իմաստով չգիտեմ ինչ է, այսինքն մենք բոլորս եկել ենք մի տեղ, որտեղ որ առաջին հարցի լուծումը կապվում է երկրում անչակած այսօր անապահով խավի կենսամակարդակը բարձրացնելը։ Հիմա այն ինչ որ վերաբերում է ձեր վերած թվերին, եւ փորձում են դրանով ինչ որ տնտեսագիտական հիմնավորում տալ, որ նվազ արտադրողականություն ունեցող աշխատանքի աշխատողի աշխատավարձը պետք է բարձրացնեն, հա, բապտի բարձրացնենք, բայց չի անենք։ Բայց եթե գյուղատնտեսության միջին, ասեմ ես ձեզ, եթե գյուղատնտեսության մեջ միջին աշխատավարձը 110,000 դրամ է, եթե գյուղատնտեսության մեջ աշխատում են 370,000 մարդ, դա շատ նորմալ է։ Այսինքն մենք այդ գյուղացին պետք է տենցել կործանվի, գյուղը պետք է կործանվի։
Ես
մի փոքրիկ ուզեմ շատ հետաքրքիր բան ասեմ, տեսեք, ուրեմն խոս գնաց այդ միջին նվազագույն աշխատավարձ եւ այլն, չտեսեք, ի՞նչ ձեզ թվում է թե այդ նվազագույն աշխատավարձը ասենք բարձրացնենք, ուրեմն տարբեր թվեր կան 230,000, այլ կուսակցություն ասում 300,000 մարդ հասնում, իրականում նրանք շատ քիչ են,
որովհետեւ
դա ստվերա են, մարդիկ քիչ են ձևակերպում, որպեսզի եկամտարար չմուծեն, այսինքն հասկացաք, փաստացի վիճակը մոտ է այն, ինչ որ մենք ասում ենք, ուղղակի մենք ուզում ենք այդ ստվերը դուրս գա նաև, սա մեկ։ Երկրորդը, որ ասում ենք աճի մասին, 16 թվականի բյուջեն բերելիս, ուրեմն բերեցին 2.2%, 16 թվականի։ Տարբեր քաղաքական գործիչներ ելույթ ունեցան, ասացին, ինչ է ցածր դնում ես կան, ասում ես զատո իրատեսական է, մենք իրատեսական։ Հիմա անցել է 16 թվականը, 0% է, 0.4 է, 5
է։ Չէ,
2.2 է, հա, լավ, 0.0, ասինքն աշ չկա։
0.0, շեղումով անում է 0։
Հիմա ասինքն սրա իրատեսականը ո՞րն է, ասինքն կա պետք լինի քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտ, հրճակած, զախողած, բանավոր ելույթ ունեցած, հա, չի կարող չէ լինել։ Կամ վարչապետը ասել չէ, որ 850 միլիոն դոլար ներդրումներ են գալու։ Այդ 850 միլիոն դոլարը այս տարի որ ներդրում դառնա, դրա հարկերը ինչքան է, մինիմում 300 միլիոն դոլար, կամ 150 միլիարդ։
Դուք համարում եք, որ դա է համարը, որը կարող է գնալ թոշակների եւ
աշխատատերերի, հերիք չէ, այն
դրա համար։ Դեստեք համադրել են արդյոք այն թվերը, որ իրենք են ներկասում։ Բյուջեից այսօր աշխատավարձերի վճարման ուղվում է 446 միլիարդ դրամ, եւ եթե նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից դարձնեն 100,000 դրամ, այսինքն 60%-ով բարձրացնեն, ապա ավելի քան 350 միլիարդ դրամի ճշգրտում բարձրացում պետք է արվի, իրեն նույնը նաև թոշակների մասով։ Այսինքն դուք համարում եք,
որ մենք տարում մի տարվում ենք, աս որևէ կարողուժ որ ասում եմ մի տարվում ենք, դապտի անում։
Չէ,
ես գտնում եմ, որ նույնիսկ եթե վերցնում եք 1, 2, 3 տարվա կտրվածքով, դուք բերեք դրան հասցնեք։ Նորից եմ կրկնում, ինչ խնդիր է ուզում երկիրը լուծի։ Նույն պետությունը, նույն Արամյանը, նույն չգիտեմ Կարապետյանը, նույն մյուս Սերսարքսյանը եւ մնացածները։ Ինչ խնդիր են ուզում մեր երկրում։
Ընդհանրապես։
Ուզում են ինչ անեն, ուզում են որ մարտիկ մահանան, ուզում են մարտիկ էստեղից գնան։ Հիմա երկիրը հայտնվել է այնպիսի մի վիճակում, որտեղ տնտեսական աճ չի ներել, որտեղ գնողունակ ժողովուրդ չկա, որտեղ կա աղքատություն։ Հարցի լուծումը որտեղ է։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել, այդ դեպքում դուք ինչ եք առաջարկում։ Այսինքն ինչ, նստենք, մենք սպասենք, թե դուք երբ կարող եք բարեհաճել տնտեսական աճ ապահովել։ Դուք չեք ապահովում տնտեսական աճ։ Վեկացեք, գնացեք։
Ասում եմ, ոչ միայն կարևորը բարձացումը, այլ նաև պահպանելը։ Հիմա եթե
բարձացնենք
եւ հարկերը եւս աշխատավարձերը եւ
թոշակները։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ պահեն։ Հասկացա՞ք, ինչ են պահում։
Հասկացի, իրենք չեն ուզում որ տնտեսական աճ։
Հիմա իրենք գիտես ինչ են հարցնում, շատ կներեք, բանը։ Իրենք ինչ են ասում, ասում են, ինձ ասում են, որ ասում եք գազի գինի իջացնեն կամ էլեկտրոէներգիա։ Ասում են, ինչ է, իշխանությունը չի ուզում, ես ասում եմ, հա, իշխանությունը չի ուզում։ Հիմա եմ հայտարարում, իշխանությունը չի ուզում գազի եւ էլեկտրոէներգիա, սակայն գինը նա վազեսնի։ Այդ դեպքում ես ուրիշ հարցադրում եմ անում։ Չեն կարողանում բարձրացնել աշխատավարձ կենսաթոշակ, թող գազի եւ էլեկտրոէներգիա
սակայն իջացնեն։ Այսինքն դեղ գոնը սա իջացրու,
նա որ կարողանա կոմպլեքս ենք նայել, ասեմ, կներեք, աննա ջան, մենք խնդիրը նայել ենք ամբողջական։ Եթե դու այդ ամբողջականության մեջից մեր ասած ծրագրի մեջից կտրում ես ինչ որ մի բան ու փորձում ես դա գնահատական տալ, խնդիրը չի լուծում։ Ես նորից եմ ասում, խնդիրը հետեւյալում է, մենք պետք է կարողանանք անապահով խավին հնարավորություն տալ իր կենսամակարդակը բարձրացնել, կամ դա պետք է լինի եկամուտների ավելացման հաշվին, կամ պետք է ռեալ եկամուտների ավելացման հաշվին։ Հիմա երկու ճանապարհներից մեկը պետք է ընտրել։ Չեն ուզում գազի էլեկտրոէներգիայի սակագիններ իջեցնել։ Պարոն վարչապետը
մեզ
հասար տարի հիշում եք, չէ՞, որ 80 միլիարդ դրամով թեր հավաքագրվեց բյուջեն։ Գիտեք ինչի՞։ Ուրեմն մենք նմանենք այսպես կոչված ասեղ տրանսֆերտերի ասեղի վրա նստած։ Հասար տարի 850 միլիոն դոլարով Ռուսաստանից տրանսֆերտները կրճատվել են, մեկ եւ երկրորդ կորցանարար քաղաքականությունը կենտրոնական բանկի, որը տարավ 4% պլյուս մինուս 1.5% այս գնաճի քաղաքականությունը, ցույց տվեց, որ նախորդ բոլոր աճերը եղել են գնաճի հաշվին եւ տրանսֆերտների հաշվին։ Հենց որ ինքը պահեց պլան կամ դրանից ներքև 80 միլիարդ թեր հավաքագրում, հա, ասենք կորցանեցին մեր իմպորտը, ներկրման ծավալը վերջի 17-18 տարվա մեջ, որ միշտ 4-4.5 միլիարդ դոլարը իջել է 2.5 միլիարդ դոլար, ասենք այդ մարդիկ չկան, մարդկան զերո փող չկա, սա կորցանումը հստակ, ասենք սպառողական պահանջարկի խեղտում են ու ասում են, թե գնացեք ստեղից։
Ես մի կարծիք եմ ուզում մեջ բերել ու կանցնենք այս թեմայով, սա արդեն ընտրական գործընթացներում, որքան ինձ հայտնի է, չներգրաված տնտեսագետի մեկնաբանություն է, Կարլեն Խաչատրյան առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում ասել էր, եթե աշխատավարձ ենք բարձրացնում, բայց արտադրողականությունը չի աճում, իրացման շուկաները չեն ընդլայնվում, բնական է, որ շրջանառության մեջ գումարների ավելացումը բերելու է գնաճի, եւ հարց է առաջանում, արդյոք դրանով օգուտ ենք տալիս թոշակառուն
Ուրեմն ես ասեմ, որ Կարլեն Խաչատրյանի գիտական ղեկավարն եմ ես Միքայելն եմ, Կարլեն Խաչատրյանի գիտական ղեկավարն ակնա խոսքը։ Ուրեմն եւ այո, դուք ճիշտ եք ասում, նա ներգրավված չի, բայց ընտրական գործընթացներ, մի բան ասեմ, այ հենց որ ասում եմ արտադրողականություն գիտություն, իրավացիա, գնաճ և տնտեսականաճի վերածում դրա միջոցով տնտեսական զարգացման։ Այսօր գիտեք մեր արտադրության ոլորտում արտադրողականությունը ինչքան է աշխատանքի։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, օրը $100 մաքսիմալ, օրը արտադրության ոլորտում աշխատում է 83,000 մարդ, շատ ցածր արտադրողականություն։ Օրը $100-ը, դրա մեջ եթե աշխատավարձը վերցնենք, որ 25-27% է մաքսիմում, սա հայտարարություն է։ Գյուղատնտեսական ոլորտում շատ հայտարարություն։ Ուրեմն ամսական $400-450 ամսական,
ամբողջ արտադրանքը
Սա հայտարարություն է, այսինքն ինչ է դուրս գալի, մենք կառավարությունը պետք է տաներ այնպիսի քաղաքականություն, որ ներդրումները գնային բարձր արտադրողական ոլորտներ, բարձր արտադրողական աշխատատեղեր ստեղծվեն, եւ դա խթաներ, որը ինքը չի անում, հակառակը վերում խեղդում է։ Իսկ գնաճը, իսկ ով ասել, որ 4% գնաճը դա նպաստում է տնտեսական զարգացմանը, միգուցե պետք է 9%, 8.5%,
10%։
Մի առաջարկում եմ, լսեք, թե քաղաքացիները քարոզարշավի մասնակից ծրագրերի ուժերի ծրագրերում տնտեսական այս սոցիալական բարեփոխումներին վերաբերող դրույթների խոստումներին ինչպես են վերաբերվում։ Ազատությունը հարցախույզի անցկացրել, փորձելով ճշտել այս հարցի պատասխանը, դիտենք, խնդրեմ։
Իսկ որ ասենք խոստանում են աշխատա իրանց ընտրվելու դեպքում աշխատավարձերը կբարձրացնեն, թոշակները կբարձրացնեն։
Չեմ հավատում։ Ինչ ասեմ, ստի տոպրակներ են։
Եթե մենք չենք հավատում, ինչու՞։ Դեռ այդ հարցը ձեր մոտ կա, հա, ինչու՞։ Որտեվ նախքին խոստումները երբևէ չեն կատարվել։
6 միլիարդ արտակին բարձունեցող երկիրը կյանքում չի գա թոշակ ավելացնի։ Այս հերթական ստերը, որ ժողովրդին են կերակրած, պահում են այդ ստերը։ Այդքան բան կասեմ ազիճան, բացարձակ ոչ չունեմ։
Որպես թոշակառու ես ասում, ոչ, որպես ես քաղաքի, որպես Հայաստանի 70 տարի էստեղ ապրած և աշխատած, ամեն ինչս իմ տված էստեղ,
ես մեզ հետևողներին տեղեկացնեմ, որ տեսանյութը դիտելու ընթացքում մեր հյուրերը ասում էին, ճիշտ են ասում եւ այլն։
Ասեմ, որտեղ դա ուղղված է իշխանությանը, ով կարող է թոշակ աշխատավարձ բարձրացնել, որ իշխանությունն է եւ ունի կառավարություն։ Այո, հնգամյա ծրագիրը 5 տարվա ընթացքում զախողել է։ Ուղղակի ժամանակն է ասեմ,
10-ամյա։
Չէ, վերջի
հնգամյա
5-ից 7% տնտեսականաշ չկա։ Ուրեմն գյուղատնտեսական ոլորտում 100,000 ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղ չկա, 50,000 ՓՄԶ չկա, 50,000 ՓՄԶ-ում 70,000 աշխատատեղ չկա, ամեն տարի 10% ներդրումների աճ չկա, սահմանի վրա է NDS-ի հետաձգում չկա, այլ որը ասա։
Չէ, ավելին դրան ասենք, հետաքրքիր է, համաշխարհային բանկի վերջի վերելուց 264 միլիարդ դրամի գերավճար կա, այսինքն այդքանից բացի իշխանությունը բիզնեսից, գործարաններից պարտ կա, այսինքն եթե մենք հիմա համարում ենք 6 միլիարդ պարտ, պետք է 6.5 միլիարդ հաշվենք, այսինքն այդքանից զատ հենց մի բան էլ ավել է տանում։ Լսեք, մի հատ էլ հետաքրքիր եզրակացություն կարող եք անել, այսքանից հետո մեր ժողովուրդը այնքան խեզ ունի, որ ընտրում է այս իշխանությանը։ Հիմա այս ձեր հարցում ի՞նչ է նշանակում, ու՞մ ընտրելու իշխանությանը։
Բոլորն էլ նույնպեսի խոստումն
են։ Չէ, բայց մարդիկ իշխանությունը չեն եղել, գիտեք։
Ո՞վ է զախողել, ո՞վ է շանսում այդ զախողելու։
Իշխանության մեջ գտնվող ուժերը որոնք են, այսօր ՀԵԴ հանրապետական չէ, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն իրանց հարցը
պես գազի էլեկտրաէներգիայի մասով։
Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մասով, ու խո երկուս ձեր երկու ուժերն են խոստացել են 25%-ով նվազեցնել գազի։
25%։
Երկուստեր 25% եւ Ծառուկյանը եւ կոնգրեսման։ Հիմա ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, թե վարչապետը ինչպես արձագանքեց այս խոսքերը, պարոն Խաչատրյան դրան արդեն անդրադարձել է, ու ասել էր, ով կարող է նվազեցնել Հայաստանում գազի սակագինը, թող ասի, թե ինչպես է դա մտադիր անել, եւ էլի մի մեջբերում պարոն Կարապետյանի խոսքից։
Ես ամեն դերավոր պաշտոնական։
Որ դրամաբանություն ցինելու, եթե մենք այսօր հնարավորություն ունենք այն ինչեսնելու, մենք դա չենք անում։ Բոլոր մնացած փաստարկները դարձում են շատ դեպքերում օպոզիցիական է, ոչ իրատեսական։
Վարչապետը ասում է, Հայաստանում գազի սակագինը նվազեցնելու նոր ռեսուրսներ չկա, դեռ չկան, հանրապետությունը չունի սեփական ածխածիներ եւ չունի գազի տարածման համար եկամուտներ։
Եթե դուք հիշում եք, 22 տարի առաջ ես ազգային ժողովի ժամանակավոր գազի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն եմ, ուսումնասիրել եք 12-13,000 էջ պաշտոնական, ազգային ժողովը ընդունել է պաշտոնական հաղորդում որոշման տեսքով, որտեղ հստակ գրած է, թե ոնց պետք է իջնեն գազի սակագներ։ Հիմա այս ուղակի շատ կարճ ասեմ, ուրեմն տեսեք, ուրեմն Ռուսաստանից գազը գալի հասնում է մի քանի հազար կիլոմետր անցնելով մեր հյուսիսային սահման Կոպ գյուղ, որտեղ դրած է այդ վինտիլը, շոչիկը գազի, մտավ հարավեսին, անցնում է 200 կիլոմետր մինչև Երևան, ուրեմն 1000 քառակուսի մետրը $150-ից դառնում է $340, հա, սա ակնհայտ է։ Հիմա նայում ենք շղթան, այդ սահմանից մինչև վերջնական սպառը, ինչ սասեր կա, ավելացված արժեքի հակ, պահպանման շահագործման սասեր, այդ թվում աշխատավարձ, բնական տեխնոլոգիական կորուստներ, հա, ինչ ասեմ, ասինքն եւ այլ եւ այլ։ Հիմա մենակ 3-4 գործ ունեմ ասում։ Առաջինը կորուստները, ուրեմն սակագնի մեջ, որը պետությունն է սահմանում, 5.37% է, որի հետ մենք վիճում ենք, որտեղ դա սահմանվել է ճարտարապետաշինարական ինստիտուտի, ինչ որ մի ամբիոն 2002 թվականին, ասելա 15 տարի, 15 տարվա ընթացքում Գազպրոմի ներդրումն էր անել այդ տոկոսը իջացնելու, որը չի արել։ Եվ բայց ավելի վատացել։ Երկրորդ, ղեր նորմատիվային, ղեր սակագնային կորուստը։ Դերեմա բայց դա արքիք չի
դա։ Չէ։
3-4% տոկոս ավելա։ 1% գազը անում է 20 միլիոն խորհրդ մետր գազ, որովհետև մենք 2 միլիարդ ենք ստանում 1.7 Ռուսաստանից, օրը 1 միլիոն Իրանից։ Այսինքն այդ 1% անգամ 4 80 միլիոն խորհրդ մետր։ Դա բազմապատկում 340-ով ստանում է մի 30 միլիոն դոլար մոտավորապես։ Մենք ենք վճարում այդ կորուստի համար։ Այսինքն եթե նայես այս թվերին, ոնց որ մեր խողովակները ծակ են, շատ ներողություն։ Եվ մի ամեն 100 մետրը 1 բացված կա։ Երկրորդը, ուրեմն կալորիականությունը։ Ես 100 անգամ ասել եմ, այսօր հաղորդումից հետո առաջարկում եմ զանգեք ձեր ռուսաստանաբնակ հայրենակցի, միացեք սուրճը, կալորիականությունը տեսեք։ Երրորդը, պարտադիր է, որ Գազպրոմը աշխատի 10% շահութաբերության։ Թող աշխատի 5, 6, նորմալ է։ 1% շահույթը եկեք հաշվենք։ Եվ վերջապես, ուրեմն Գազպրոմ Արմենիայում աշխատում է մոտ 7700 մարդ, դրանց աշխատավարձի ֆոնդը մոտ 11 միլիարդ դրամ է, տարեկան ամենամեծ հոդվածն է։ Առաջի 50 պաշտոնյան ստանում են 30% աշխատավարձերը։
Դուք այս մասին խոսել եք,
պարոն Պետրոսյանը։ Չէ, շատ կարծեմ։
Հոսանքին ամբողջ։
Չէ, շատ կարծեմ ասում, որովհետև ինչ որ պարոն Պետրոսյանը ներկայացրեց մեր կողմից Արամ Մանուկյանները, հանրաշահում մասնակցել, ես ասեմ, որ շատ մեծ գործ են արել, ես ինքս էլ ծանոթացել եմ, բայց ամենակարևորը, որ կառավարությունը դրանից եզրակացություններ չի արել։ Մանուկ վարչապետներ, որը համարվում է գազի մեծ մասնագետ, ուղղակի ասեմ, որ այսօրվա Հայաստանի տնտեսության մեջ այս իրավիճակին մեղավորներից մեկը ինքն է, երբ որ փորձեց իրականացնել այս գազի գազաֆիկացման մեծ ծրագիր, ուղղակի մի թիվ եմ ասում, այսօր ես հետաքրքրվում, 2008 թվականին կապիտալ շինարարության վրա ծախսել են 105 միլիարդ, որպեսզի գազաֆիկացնեն, ի՞նչ նպատակով, որ հիմա գազի գիծը կամ գազի սարդիկը կամ լինի տանը, բայց կողքից ոչ թե գազ օգտագործեն, այլ օգտագործեն աթար կամ այլ վառելիք։ Այսինքն սա եղել է սխալ ռազմավարություն, եւ այդ սխալ ռազմավարության հիմա մենք պատուգներ ենք խաղում, բացի դա, այնինչ որ ասել պարոն Միրխումյան, ավելացնեմ նաեւ մեթոդոլոգիայի
խնդիր։ Հա, սակագնի։
Այն մեթոդոլոգիան, որը որ հաշվարկում են, դա երբևիցե չի բերի սակագնի նվազեցման։ Եթե պարոն Կարապետյանի եւ իր թիմակիցներին հետաքրքրում է, թող վերցնեն մեր տեսակետները, եզրակացությունները այդ հանրաժողովի հետ կապ վերաբերար եզրակացության։ Այնտեղ շատ մանրամասը գրված է։ Մենք պետք է ունենանք 25% ավելի էժան գազ եւ 25% ավելի էժան
էլեկտրոէներգիա։ Էլեկտրոէներգիայի մասով շատ կարճ եմ ասելու։ Տեսեք, Հայաստանում արտադրվում է 7.7 միլիարդ կիլովատժամ։ Ուրեմն, հիմա ատոմակայանը, որը այս պահին արտադրում է մոտ 35-36% այդ 7.7-ի, վաճառում է էլեկտրաէներգիան բաշխիչ էլեկտրական ցանցերին, գիտեք ինչքան, 13.6 դրամով։ Ուրեմն, միջինացված հիդրոէլեկտրակայանները, որոնք տալիս են 31-32% այս պահին, ուրեմն տալիս են 20 դրամով մաքսիմալ գինեմաս։ Եվ Երևանի ջերմաէլեկտրակայանը, ՏԵՑ-ը, որը մոդեռնացված է, տալիս է 17-18 դրամով։ Միայն Հրազդանի ջեքն ու 5-րդ էներգաբլոկը, որոնք 5 տեխնոլոգիայով են, որը 1-2 ամիս է, հենց որ ատոմակայանը կանգնում է 40 օր պլանային վերանորոգման, տալիս են 34 դրամ։ Այսինքն, արտադրված էլեկտրաէներգիայի 85% նվազագույնը միջին 20 դրամով է վաճառվում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին։ Այդ ոնց է այդ 20 դրամը ցես գալի դառնում 45-46 դրամ։
Մարժան 16 դրամ, չգիտես ինչի։
Այսինքն,
կորուստները 11%, չգիտես ինչի։
Կորուստները, այո, իսկ շահութաբերությունը էլեկտրական ցանցերի հարկերը մեջ 17%։
Կարող ենք շատ արագ անդրադառնալ նաև ձեր ծրագրի այլ դրույթների։ Դուք առաջարկել եք ցաներ վիճակում գտնվող գյուղացիական տնտեսությունների պարկերի համաներում։ Մասնագետները քննադատում են ձեր ծրագրի այս դրույթը, նշելով, որ չեք նշել ում, ինչի հաշվին։ Այսօր գյուղատնտեսական պորտֆելը կազմում է 312 միլիոն դոլար։ Արդյոք այդ ծախսերը պետությունը կամ որևէ այլ կառույց կարող է իրավերցնել։
Շատ թեշտ է դա պատկերացնել, որովհետև դա կարող են անել կենտրոնական բանկը, երբ որ իր նորմատիվային պահանջները այն բանկերի նկատմամբ, ովքեր որ տվել են վարկեր, նրանց կիջեցնի։ Ես դեզ ավելին են ասել, բանկերն են շահագրգիռ այսօր այդ համաներում իրականացնել, որովհետև իրենք հասկանում են, որ անմխիթար վիճակում գտնվող գյուղացուն այլ երբ չի մնում։ Ես 2-3 գյուղեր այցելելու ժամանակ ինձ մատուցան մարդիկ, ասեն վիճակ այսպիսին է, մենք գնացել ենք բանկ, ասել են գիտեք ինչ, կայեք մեր տուններ վերցրեք, մեր հողներ վերցրեք, ինչ ունենք, մենք անվճարունակ ենք, բանկը ասել է դավեք եկեք մի բան մտածենք, հետո հրավիրել եմ ասել եկեք վերաձևակերպենք։ Երկու տարի առաջ իրենք դիմել են, որ եկեք վերաձևակերպենք, սառեցրեք մեր վարկային տոկոսները, բանկը ոչ թե չի ուզում, ինքը իրավունք չունի, որովհետև համապատասխան կենտրոնական բանկից համապատասխան նորմատիվային պահանջներ կան։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ քննադատում են, ես խնդրում եմ վերաբերել մեզ մարդկանց, որոնք ոչ թե քաղաքական գործիչներ են միայն, այլ ավելի շատ առաջին հերթին մասնագետ են։ Համենայն դեպս ես գիտեմ, որ մենք այդպես ենք մեզ նայում։ Մեր մասնագիտական գնահատականների մեջ մենք շատ ավելի խիստ ենք, քան կարող ենք պատկերացնել։ Մենք մեխանիզմը դրանում ենք տեսնում, որ այդտեղ պետության մասնակցությունը կայանում է դրանում, որ կենտրոնական բանկը այդ բանկերի նկատմամբ կամ ֆինանսական կառույցների նկատմամբ, ովքեր գյուղացիական վարկերի հետ կապված իրենք են հայտնվել ֆինանսական ծանր վիճակում, պետք է այդ նորմատիվները փոխի։ Այսինքն գիտեք ինչ կա, այդ բերը, որ կոպիտ ասած այդ կեղտը, այնպես ոչ գյուղացին կարող է իր հետ տալ, որտեղ ոչինչ չունի։ Անհուսալի է, դա ուղղակի անհնարավոր չի, որ որևէ մեկը դա կարող է փոխել։
Հաշատրյան, ուրեմն ես ասեմ, նախ պետք է էլի չափելի խոսենք։ Մենք ունենք 1,400,000 վարկառու, բայց այդ 1,400,000 վարկից գյուղատնտեսական վարկերը ընդամենը 150,000-160,000-ը, արշնաբերական են ընդամենը 27,000-ը, մնացածը սպառողական է։
Կներեք, մի քիչ վեր, 2,100,000,000 դրամ շրջան, այդ դրանից գյուղատնտեսականը 140 միլիարդ։
Ահա, այսինքն
140 միլիարդ։
Հիմա տեսեք, հիմա ի՞նչ նա խնդիրը, այսինքն դուրս է գալու մի վիճակ, որ մարդիկ այնքան սպառողական վարկ են վերցրել, որտեղ չեն կարող ապրել։ Ուրեմն հոսանք, չգիտեմ ինչ, պարտքեր, այսինքն ապրելը փող չունի։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, նայեք, մենք էլ ենք ասում գյուղատնտեսական վարկերը 3-5%։ Տեսեք, ես խոսել եմ շատ բանկերների հետ, բանկերը բարձված են անհուսալի եւ անառակալ գրավներով։ Հիմա ինչի բերեցին խոշորացրին ու 30 միլիարդի հասցրեցին կապիտալի չափը նորմատիվային, որտեւ եթե ցենք շարունակվեր, իրա գրավներով բարձրելու էին, մի նորմատիվ կա, այնպես որ դու հետ քո գրավը անցնում ա, կենտրոնական բանկը զրկում ա քեզ բանկային գործունեությունից։ Ուրեմն խոշորացրին, որ այդ հիվանդ ակտիվները իջն են նորմատիվից, հա, բայց այդ բանկին պետք չի, Հայաստանում այսօր ոչ մի բան չի վաճառվում, բանկը չի կարող ձեռնարկել իրական այդ տիպի գործունեությամբ զբաղվի, այսինքն աբսուրդի մեջ ենք այդպես։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ամբողջական տարբերակ առաջարկում եմ դիտել կամ ուղդրել Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում այժմ այլ թեմաների մասին։ Ինչպես լսեցիք, ծրագրի մեկնարկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօր նիստ է գումարել քննարկելու ելքդաշինքի պատգամավորի թեկնածու Նիկոլայ Բաղդասարյանի դիմումը, հանրապետական կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արաքել Մովսիսյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով։ Բաղդասարյանը պնդում է, որ հանրապետական թեկնածուն խախտել է օրենքը, երբ Ծաղալանչ գյուղում քարոզչության ժամանակ ասում էր, թե ճանապարհի ասֆալտապատման դիմաց ակնկալում է ստանալ այդ և հարևան գյուղի ձայներ։ Այժմ մենք կապենք հաստատել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քննարկմանը հետևող իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանի հետ։ Անուշ, դու ուղիղ եթերում ես, ինչ որոշեց Տիգրան Մկուչյանի գլխավորած հանձնաժողովը, Առաքել Մովսիսյանը կշարունակի իր պայքարը օրենսդրի իր մանդատի համար, թե հնարավոր է հանրապետական թեկնածուի հայտարարությունները խոչընդոտեն։
Եվրոպեներ առաջ Տիգրան Մուկուչյանի ղեկավարած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ելքդաշինքի կողմից առաջադրված պատգամավորի թեկնածունը, այս Նիկոլայ Բաղդասարյանի և Արտակ Զեյնանյանի դիմումը, առայն դու արդեն նշեցիր, որ դատարան հայցադիմում ներկայացվի հանրապետական պատգամավորի թեկնածու Արաքել Մովսիսյանի պատգամավորության գրանցումը ուժը կորցրած չէլ։ Ես շեշտեմ, որ Նիկոլայ Բաղդասարյանը և Արտակ Զեյնալյանը բերել էին նաև նկարներ, լուսանկարներ, որոնք որ ապացույց որպես ներկայացվում էին, որ անգամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նկատողությունից հետո Առաքել Մովսիսյանը շարունակել է ասֆալտապատել այդ ճանապարհը, սակայն Տիգրան Մուկուչյանը պահանջեց, որպեսզի դիմումատուները ասեն, թե ինչպես է ազդելու ընտրության արդյունքի վրա իրենց այդ պահանջը։ Ինչին Նիկոլայ Բաղդասարյանը ասաց, որ այնտեղ որ արդեն ասֆալտը կա, ուրեմն ձայները ապահովվել է Առաքել Մովսիսյանը, եւ ասաց չի քանդվելու, որպեսզի արդյունքը վերացվի։ Բավականին թեժ մթնոլորտում անցավ այս քննարկումը, Լուսինե, եւ նաեւ ես նշեմ, որ միջև այդ էլ մեկ այլ դիմում էր ներկայացրել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, նրանց դիմումները եւս վերաբերում էին եւ Առաքել Մովսիսյանի այս ծաղկունք գյուղի ասֆալտապատման թեմային, եւ նաեւ նրանք պահանջում էին Գագիկ Ծառուկյանի նկատողություն տալ քաղաքաշավի ընթացքում քաղաքացիներից մեկին աշխատանքի տեղավորելու խոստման համար, նաև պահանջ էին նրանք ներկայացրել վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նկատողություն նախազգուշացնում տալ աշխատանքային ժամերին քաղաքաշավ իրականացնելու համար, սակայն այս դիմումները ևս մերժվեց կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից այն հիմքով, որ պարզապես հասարակական կազմակերպությունը իրավասու չի այդպիսի դիմումներ ներկայացնել։ Վերադառնալով ելք դաշինքի դիմումին, որը ես ինչպես արդեն ասացի մերժվեց, ես ասեմ, որ Արտակ Զեյնալյանը մասնավորապես շեշտեց, որ այստեղ չի քննարկվում ինչքանով է մեղավոր կամ ոչ մեղավոր Ռաքել Մովսիսյանը, պարզապես ուզում են, որպեսզի հարցը, քանի որ կա այդ խնդիրը, առկա խնդիր, գոնե հասցնեն դատարան այդ դատարանում այդ խնդիրը արդեն հանգուցալուծելու կամ խնդրին ինչ-որ լուծում տալու համար, սակայն ինչպես արդեն ասացի, դիմումը մերժվեց։ Լուսին է։
Շնորհակալություն, Անուշ, մենք շարունակենք թողարկումը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։